Euskal Hedabideen behategiak iaz egin bezala urtekaria aurkeztu zuen joan den abenduaren abenduaren bostean Durangoko azokan, behategiko kide diren ikertzaileen arteko mainguru labur bat egin zuten bertan, eta Etxebarrura zein galesera begira ondu duten lana aurkeztu zuten. Lan horren zertzela da nagusiak gurera ekartzeko, Libe Mimenza koordinatzailea batu zaigu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Libe.
Arratsaldeon.
Esango dugu 2016ko urtekarian Etxebarrura begira jarri zaretela, baina begira da aberasteko alegina ere egin duzuela eta beste ispilu bat arakatzeko autua egin duzuela. Gales eta Hedabideak artikulua hartu duzue lanerako abia puntu gisa, ezta?
Bai, hala da. Gales eta Hedabideak artikuluak zabaltzen dago aurtengo urtekaria. Artikulu hau Aberis Guiz Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile dan Erin Hub Jonesek sinatu dau. Eta bertan, ba, Euskal Herriko eta Galeseko egoeren alderaketa bat egiten dau, bai hizkuntza politikak, bai edabideen zabalpena, zein kontsumoa bai izpide hartuta. Horrela, laburtzeko apur bat ildo nagusiak, ba, lehenengo iztun kopuruaz mintzo da elin, berak aipatzen dau, ba, 3 milioi biztanle ditu Galesek, eta horietatik 119 hitz egiten du Galesa. Gehienak, islari gehienak herrizka eta herrietan bizi dira, iztunen erdia hain zuzen, eta gazteak dira. Esan daigun, 3-15 urte bitarteko iztunen ehunekoa dala handiena. Eta iztun aldetik, Gales eta Euskal Herriko egoerak, ba, 1991an parekoak ziren. Ba, Galesak 510.000 iztun zituen, eta Euskarak 520.000 orduko datuen arabera. Baina ordutik ona hizkuntza plangintzarako hurbilketa ezberdinek, ba, emaitza ezberdinak eragin dituzte, eta beraz, ba, gaur estadistikoki frogatuta dago euskara modu egonkorragoan ari dala aurrera egiten Galesa baino. Baina bueno, Galesek 2006ko abuztuan Galesko gobernuak iragarri zeban, ba, Gales hiztunen kopurua 1 milioi batera igotzea lortu nahi da dela 2050. urterako. Bide horretan esan daigun, ba, gure hezkuntza sistemako D eredua litzatekenarekin alderatuta, ba, galesetarren 24% soilik dagoela gaur egun eredu horretan eskolaratuta, eta oso geldo hasi dela proportzio horri. Beraz, gobernuak adierazitako erronkoari betetzeko, ba, goitik bera aldatu beharko da, bai hezkuntza sistema, eta Elinek dioen legez, bere artikuluan, ba, 2050. urterako 1 milioi bat iztunera iristea nahi baldin bada, ba, bai hizkuntza politika eta plangintzarako hurbilketa koherente bat eta irmoa beharko da, eta baita hedabideak hizkuntza normalizatzeko tresnak gisa ikustea. Eta hori da guk ere behin baino gehiagotan azpimarratu duguna behategitik. Eta gero badira hainbat datu, ba, Galeseko hedabideen inguruan, bai telebista, bai irratiak.
Denetari, beraz, artikulu horretan bildu direnak, abia puntu bat markatzeko baliatu duzuen aurtekarian, eta bide batez akaso, ba, gure komunitatearekin eta gure euskal komunikabideen egoerarekin ere alderatzeko aukera eman dizuena. Urtekariko urrengo atala, Euskal Herrira bideratutako begirada izango litzateke, ekimen Euskal Hedabideen elkarteko zuzendari Alberto Barandiaranen izen propioa daramana, eta haren eskutik Euskal Hedabideen datu basea ezagutzeko aukera legoke, sektoreak eta akademiak behartzuten lanerako oinarri horren erradiografia omen da, Libe.
Bai, hori da. Ba, Euskal Hedabideen datu basea ezagutzeko aukera dago artikulu honetan, eta bertan Albertok ba, inoiz egin den datu bilketa handiena den datutegian jasotako datuen nolabaiteko titular nagusiak edo bildu ditu. Bertan, hemen zebrabidean aritu ginen bertatik aterateko datu ez, duela pare bat hilabete, urrian, okerrez banago, eta batez ere bertan ikusten da, ba, Euskal Hedabideen zabalpen handia, borondate publikoa eta elkarlanerako asmoa. Eta horretan laburbilduko dugu, uste baitut urrengo artikuluek badutela azpimarragarriak diren datuak aipatzeko aldianak hemen.
Nahikoa, mami, beraz, badute datozenek ere, aipadezak egun urrengoa Euskal Hedabideen etorkizuneko orube sozial eta geografikoa izeneko litzateke, gaindegiak idatzitako testua da eta hiru erpin aztertu dituzte eurek, errealitate soziodemografikoa, kulturala eta geografikoa. Ea zer azpimarratzen diguzun hortik.
Bai, eurak esaten daurie, ba, Euskal Jendarte gizartea etengabeko bilakaera batean dagoen subjektua dela, eta ba, bere baitan dauzen prozesu demografiko dinamikoek be, ba, ezinbestean etorkizuneko Euskal Hedabideen xede taldea baldintzatuko dabela. Orduan saiatu diana da artikuluan lantzen etorkizuneko xede talde hori Euskal Hedabideena nolakoa litzateken, ezta? Eta bertan azpimarratzen dabe, ba, Euskal Hiztunak geografikoki sakabanatuagoak daudela gaur egun, tartean bai hirigintza eta barne migrazioak medio, edota ba, Euskal Administrazio bakoitzaren hizkuntza politikek ondorio desberdinak eragin dabezen arren, ba, oroar aurren alfabetatzen maila goiztiarra handia dela gaur egun, baina proportzioan belaunaldi gazteak urriagoak diala nagusiak baino, beraz, eragin mugatua izango dauela belaunaldien arteko ordezkapenak. Eta hor, esaten dabe, ba, etorkizunean edabideen orume demografikoa uskurtu egingo dela, nolabait batez be, hogeita hamar, berrogeita lau urte bitarte horretan. Beraz, hori buruan ere diseinatu beharko direla etorkizuneko politikak eta lanak, eta aurre ikusten dabe baita, ba, bailarak gehienetan gehiago edo gutxiago gaur egungo edabideen kontsumitzaileen profilan aldaketak eragingo direla, edo aldaketa demografiko horren aurrean ba, talde berriak euskarazko edabidei lotzeko ba, berari asko lana egin beharko dela bai sektoretik eta bai ba, akademiatik.
Bueno, badago zer egina, eh? Eta diagnostiko horrek edo datu horiek behintzat mai gainean jartzen dute etorkizunerako politika komunikatiboak eta edabideak eurak pentsatzeko hainbat elementu ere. Komunikabideen edaduraren inguruko eztabaidari Euskal Herriko Unibertsitateko Josu Amezagak eta Errota Digitala Elkarteko Gorka Saltzes ekeltu diote, zure aurretik gurean zebrabidean egon dena Saltzes, eta biek euskarazko komunikabideek lortzen duten edaduraren argazkia dakarte. Baita azken urteetan izan diren bilakaera eta aldaketa nagusi batzuen azterketa ere libe.
Bai, hala da, ba, edaduraren gaia baira azkenaldian asko hitz egin dana eta esan daigun debatea puri-purian dagoela, ezta? Eta euren ondorioetara joango na zuzenean, eta lehenengo puntu bezala azpimarratuko dut, ba, euskarazko komunikabideen edadura ezagutzeko eskura daukogu zen datuak, gaur egun ba, urrun daudela argazki zehatz eta erabateko bat osatzetik. Orduan, hainbat neurketa ezberdin ditugu, neurketa bakoitzak bere zaugarriak ditu, bere helburuak eta bere utzuneak, eta erabilitako metodologiak euren artean, euren arteko alderak eta itxea ez da beha albidetzen. Hau da, ez diez elkarren osagarri, eta osagarritasun hori eragosten da benez, ba, neurketa sistema propio bat behar dugu. Hori Gorkak bere tesian ere ala azpimarratu zuen, Euskal edabideok Euskal Herri osoko neurketa sistema propio bat behar dugula, eta hortik ondorio horretatik abiatuta, gero datuak aztertzera jo dabe, eta hainbat nabarmentzeko puntu atara dituzte. Ba, esaterako, oroar, euskarazko komunikabide tradizionalak euskaldunen erdiaren gana iristen direla. Hau da, paperezko prentsa, irratia eta telebista, euskaldunon erdian gana heltzen dira. Beraz, euskaldunak dian beste erdi hori eta euskarazko gaitasun gutxi dekena edo bat ere ez dekena, ba, geratzen dira euskarazko edabideen irismenetik kanpo, esan daigun. Eta irismen hori txikiagoa da gazteen artean, baina kontuan hartu behar da, ezaugarri hau ez dela bakarrik euskarazko edabidetan gertatzen, baita bestelakoetan bebai, ba, oro har komunikabide tradizionala gutxiago erabiltzen da bezalako gaztek. Hala eta be, gaur egun euskaraz hitz egiteko gai direnen 145ek egunero kontsumitzen ditu euskarazko edabideak. Beraz, bada datu nabarmengarria. Eta euskarazko komunikabideen kontsumoa sarri medio bakar baten kontsumoa dala bebai konturatu dira. Bau da, igual telebista kate bakarrarena edo irrati kate bakarrarena. Batzuetan sarri hori dala euskarazko komunikabideekin euskal hiztunak daukan harremana, ezta? Eta bestalde ikusi da baita ba azken urteetan igo indala euskarazko komunikabide tradizionalen kontsumoa adin tarte guztietan. Hain zuzen, azken 8 urteetan, ba, euskarazko komunikabideen kontsumitzaileko purua 112 igo da. Eta beraz, komunikabide horiek lan handia egiten dabe, euskaldunak euskarazko eremu publikoan integratzeko. Hau da, lehen aipatu dugun hizkuntz normalkuntzarako bide horretan bebai, ezta? Eta orduan, ba, gero bestein bat datu ere aztertu da bez, ba, adibidez, bitartekotutako harreman horretan, ba, euskararen erabilerak nabarmen gora indauela azken urteetan, eta horren adierazle, ba, duela 8 urte, ego Euskal Herriko 14 urtetik gorako populazioan 115ak kontsumitzen zeban egunero euskarazko komunikabideren bat, eta iaz 119. Orduan, ikusten da bide honetan baita, soziolinguistika inkestek ematen daben erabilera orokorraren datuan igoera baino erritmo hobean doala bitartekotutako erabileraren igoera hori, ezta? Eta baita, ba, bueno, gero komunikazio bide berrien agerpena behor daukagu, eta hori aukera bat badala Euskal Herabideontzat, ba, hartzaile berriak emateko euskarazko prentzari, eta ba, edizio elektronikoa paperezkoaren etxai baino ba, osagarri izan dadin, datuek hala adierazten da belako.
Bueno, berez, kontsumo ikuspegitik ere, ba, nolako joerak dauden jaso duzu urtekari horretan, eta horretatik ere ikas genezake Euskal Hedabideok aurrera begira zenolako aukerak ditugun. Eta azken bi artikuluak tokiko komunikabideak ekarri dituzte azterketaren lehen lerrora, batetik Mondragon Unibertsitateko aneurkolak eta enegobide gainek sinatutako lana dago, eta bestetik Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde batena. Aipatu dizkiguzu horiek.
Bai, hori da, azken bi artikuluetan tokiko komunikabideak ekarri dugu azterketan lehen lerrora, eta bueno, lehenengo artikuluan ba, azken urteetan sortutako komunikabide berriak eta bateratzeak aztertu dituzte batez be, ba, gaurko egoeraren argazki eguneratu bat aurkezteko. Eta bereziki bat artikulu honetan Tolosaldeako ataria komunikabidearen egoera deskribatzen dabe. Eta gero bestetik, tokian tokiko aldizkarien kalitate indizen neurketa ditutako artikuluan, ba, euskarazko tokiko aldizkariei lotutako kalitate indizen inguruan egindako lehen hurbilketa bat landu dabe. Hau da, nola baiteko metodologia bat aurretik aplikatua izan zena prentsa orokor, oza, komunikabide orokorrei, hori tokikoetara ekartzeko saiakera bat eta metodologiaren fintze bat egiten ahal egindu dira. Eta horixe da aurtengo urtekaria osatzen duten artikuluen bilduma, eta amaitzeko gero baita sartu dugu apur bat nazio artean argitaratu diren, baina ba, behategi osatzen da ben iker, eta taldeko ikertzaileentzat ba, interesgarriak izan daitezkeen hainbat artikuluaren bilduma.
Ba, urtekari mardula, osatu duzuera esango dugu eta edukiz lepo beteta dagoela, eskertzen dizugu, gurera batu eta zertzela da nagusi horiek ekarri izana, eta mentxe agurtuko zaitugu, Libe Mimenza, Euskal Hedabideen behategiko koordinatzailea, mila esker aurtengo urtekariare buruzkoak ekarri izanagatik, segi ondo eta urte berrian izango dugu, elkarren berri.
Berdin, urren arte.
Onda izan.